Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Розпочинаємо програму «Петарда». Вітаю, при мікрофоні Ліза Кучаравая. Підводимо виніки середи 20 листопада. У Мазырском помежном отраде загинул яфрейтор. С 31 дорожной мапы по интеграции подрихтованная каля 20, заявил РУМАС. Спиры на Пскардио, признание фильма «Грань» экстремистским у судей и прокуратуры. Отменяются два прямые техники из Минска у Варшаву и Прагу. Гэта и дэншые новины чакают вас напереде.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Яфрейтор терміновай службы Мазырскага памежнага атрада застрэліўся, паведамляе тэлеканал ЧП «Беларусь». Як распавядала Еўрарадыё, трагедыя адбылася ў ноч на 20 лістапада. Каля другой уначы цела памежніка знайшлі з прыкметамі суіцыду. Паведамлялася, што гэта 20-гадовы юнак, які служыў год. Хлопец меў станоўчыя характарыстыкі. Пасля тэрміновай службы збіраўся працягваць служыць па кантракце. Адзначым, што гэта чацвёрты суіцыд у беларускім войску за 2019 год.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Перамовы Сергея Румаса і Дмітрая Мядзведзева ў Маскве 19 лістапада доўжыліся каля 7 гадзін. Па іх выніках кіраўнікі беларускага і расійскага ўраду далі прэс-канферэнцыю, на якой прызналіся, што дарожныя мапы па інтэграцыі падрыхтаваныя не ўсе. Сергей Румас паведаміў, што 31 дарожная мапа ўключае больш за 700 мерапрыемстваў. На пачатак учорашніх перамоў неўзгодненымі паміж дзяржавамі былі каля 40 такіх мерапрыемстваў. Цытую, не менш за 20 дарожных мапаў сёння гатовыя да падпісання. Разам з тым, сапраўды засталіся складаныя пытанні, па якіх нам не ўдалося знайсці сёння развязку. Але гэта не значыць, што развязак па іх не існуе. Аптымістычна выказаўся беларускі прэм'ер. Яго расійскі калега ў сваёй прамове адзначыў, што перамоўны працэс адбываецца нялёгка. Цытую, відавочна, што гэта няпросты працэс. Яны заўсёды суправаджаюцца ўсплёскамі нейкіх эмоцый, куды рухаюцца, дзе межы суверэнітэту, па якіх пытаннях трэба прымаць цяпер рашэнні, па якіх пытаннях не трэба прымаць рашэнні. Я думаю, што для нас вельмі важна ў цяперашні момант проста, што называецца градус вось такой рыторыкі істотна панізіць, паколькі мы павінны ў спакойным прагматычным ключы абмяркоўваць пытанні, якія маюць фундаментальнае значэнне для грамадзян нашай краіны, іх будучыні, перш за ўсё эканамічныя і сацыяльныя пытанні, падкрэсліў у сваю чаргу Дмітрый Мядзведзеў. 8 снежня гэтай дарожнай мапы павінны падпісаць кіраўнікі Беларусі Расіі Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Спірын абскардзіў прызначэнне фільма «Грань» экстрэмісцкім у судзе і пракуратуры. Працяг тэмы ў нашым матэрыяле.
Ютуб-блогер Павел Спірын патрабуе, каб яму аднавілі тэрмін абскарджвання рашэння суда аб прызнанні яго фільма экстрэмісцкім. Адпаведную скаргу ён падаў у Верховны суд і Генпракуратуру.
Вчера узнала, я уже написал жалобу в суд и прокуратуру, чтобы мне дали возможность обжаловать это решение. Меня никто не уведомлял о этой наглости.
На пасяджэнні суда по фільме, по словах Пава, яго ніхто не запрашаў. Нават позву не даслалі.
Даже повестки не присылали. И не прислали решение суда. То есть там втихаря что-то там вынесли. Это же должно быть заключение эксперта какого-то. Узнаешь, что это за эксперт, что он из себя представляет, кто там признал, что и что конкретно экстремистское там.
Што да прызнання фільма экстрэмісцкім, Павел Спірын называе гэта найбольш простым спосабам заблокаваць да яго доступ.
Дело в том, что я полагаю, так проще всего привязать там оскорбление в отношении меня или клевету практически невозможно, зацепиться не за что. А вот признать его экстремистским и на основании этого требовать удаление, это проще всего.
Павел признаецца, што пасля выхаду фільма з ім размаўлялі супрацоўнікі МУС. Аднак, паводле яго слоў, ім не спадабалася толькі тое, як пададзеная пра іх інфармацыя у асобных момантах.
Милиционеры говорили, что в целом фильм хороший. Некоторые моменты про них лично им не нравились, но они не говорили, что это экстремизм. Это просто было их личное мнение, что якобы в отношении них я не полностью точно подал информацию.
Фильм «Спірына. Грань. 2019» трапил у республиканский спис экстремистских материалов. Фильм рассказывает про наркогандаль у Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью супрацовников МУС. Адпаведное решение принял 21 кастрычника суд Центрального района Минска. Яно уступило в силу 6 листопада. Информационная служба Еврорадио.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Былога віцэ-прэм'ера, цяпер памочніка прэзідэнта, інспектара па Магілёўскай вобласці Міхаіла Русага ўзнагародзілі ганаровай граматай Савета міністраў. Чыноўніка ўзнагародзілі за шматгадовую плённую дзейнасць, значны асабісты ўклад у развіццё аграпрамысловага комплексу. Між тым, на цяперашнюю пасаду Русы быў сасланы ўвесну пасля таго, як Аляксандр Лукашэнка прыехаў у Шклоўскі раён і пабачыў брудных кароў. Перад гэтым Русы займаў пасаду віцэ-прэм'ера. Разам з Русам Лукашэнка саслаў на Магілёўшчыну экс-міністра сельскай гаспадаркі Леаніда Зайца, якога прызначыў старшынёй Магілёўскага аблвыканкама.
Штодзённая праграма «Петарда».
Адмяняюцца два прамыя цягнікі з Мінска ў Варшаву і Прагу. Як цяпер дабрацца ў гэтыя гарады, высвятляў Міхасельін.
У пачатку снежня праз Беларусь перастануць курсаваць два міжнародныя цягнікі. Пасля 8 снежня адмяняецца цягнік Масква-Варшава, пасля 10 Масква-Прага. Пад скарачэнне трапілі прамыя цягнікі, якія курсуюць паміж сталіцамі.
9 состав Масква-Варшава, он адмяняецца пасля 8 декабря. То мяняецца распісанне движэння паездов, і этот состав уже не будзе курсіраваць.
Пасля 8 снежня трапіць у Варшаву з Мінска можна будзе, як і раней, на транзіт. Транзитных цягніках. Іх застаецца тры: Масква-Парыж, Масква-Берлін, Масква-Ніца. Цэны на білеты ад 182 до 1694 рублёў. Таксама застаецца перасадачны маршрут праз Брэст. Спярша на электрычцы бізнес-класа да Брэста, а там перасаджваешся на цягнік да Варшавы. Цана такого маршруту складзе ад 45 до 80 рублёў. А вось у Прагу на прамым цягніку падобна больш не трапіць. Апошні цягнік да Прагі адправіцца з Мінска 10 снежня. Кошт білета ад 400 до 730 рублёў. Пасля застануцца только прычапныя вагоны. Авіаперелёты застаюцца без змен. З Мінску ў Варшаву кошт перелёта ад 150 рублёў без багажу до 190 рублёў з багажом у адзін бок. У Прагу ад 250 рублёў без багажу і ад 310 рублёў з багажом у адзін бок. Міхасельін, Алексей Карпека, Еврорадио.
На гэтай навіне і завершым праграму «Петарда» на сёння. А больш інфармацыі запрашаем чытаць, слухаць, глядзець на еўрарадыё.фм ды заставацца разам з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.